Garbėzui Kristui brangus Marijos radio klausytojai. Artėjant gyvybės dienai, kuri minima paskutinį balandžio sekmadienį, kviečiame klausytis kunigo Ričardo Doveikos įrašytos laidos Ganytojo žodis, kuris skambėjo Marijos radio eterį 2018 metais. Malonaus ir prasmingo klausimo.
Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas juos palaimino tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės. Pribiltikite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemė judantiems gyvūnams. Dievas tarė: štai aš jums daviau visus šitoje žemėje sėklą teikiančius augalus, ir visus medžius, kurie veda vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemėje repliojantiems gyvūnams, turintiems gyvybę salsavimą, daviau maistų visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atėjo vakaras ir aušo rytas, 6 diena. Mili ir brangūs bičiuliai, šie pirmieji Biblijos pradžios knygos puslapių pasakojimai yra pilni alsuojantis gyvybę ir pačių gyvenimų. Šis Biblijos tekstas trokšta įvesti mus į labai nuostabų slėpinį. Slėpinį, kuriame išryškėja tiesa esanti tikrovėje. Tai gyvybės tiesa. Žemės šios visatos tikrovėje. Pradžios knyga ralsuojanti gyvybę ir gyvenimu, kuri ištrykšta ir toje gyvybės ir gyvenimo apsupti, mes girdėjome viešpaties kūrybos viršūnės paveikslą. Sukurkime žmogų. Tarp visų esančių ir egzistuojančių. Pačiame gyvybės alsavime viešpats įkvėpė gyvastį. Pagal savo paveikslą ir panašumą sukūrė juos. Gyvybė. Būtent šie švento rašto žodžiai dar kartą visus mus, katalikų bažnyčios narius, visus geros valios žmonės, visus krikščionis, kiekvieną šitoje planetoje esantį sąmoningą ir gyvą žmogų, ragina atsiliepti ir dar kartą įžengti, švęsti gyvybės sekmadienio. Mes švenčiame tarptautinę gyvybės dieną. Diena nuo 1998 metų Lietuvoje švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią gyvybės sekmadienio dieną pasiūlė švęsti kardinolų konsistorija vyskupų konferencijose dar 1991 metais. Tačiau šventė išpopuliarėjo ir ją aktyviau paragino švęsti Popiežių šventajam Jonui Pauliui II 1995 metais. Šiandienos Tarptautinės gyvybės dienos tikslas – dar kartą paskatinti viso pasaulio visuomenę, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Gyvybės sekmadienis – Velykų penktasis sekmadienis. Sekmadienis, kurį mes švenčiame po gerojo ganytojo sekmadienio. Sekmadienis, kuris vainikuoja gyvybę alsuojantį pavasario mėnesį balandį, kada mes matome, kaip iš po žiemos, speigo, šalčio, pilkumos, sniego ir miglos gniauštų pamažu atgimusi gyvybė gamtoje suteikia mums pavasario dvelksmo alsavimą. Esame Velykų laikotarpyje, kuris dar kartą mus visus per kančios ir mirties slėpinį įvedęs į kapo budėjimo naktį, padovanojo prisikėlimo rytą. Gyvybės alsavimo pliūpsnys, nuritęs akmenį nuo kapo angos, tas gyvybės energijos pliūpsnys palikęs įspaudą Kristaus drobulėse ir tą gyvybės prisikėlimo alsavimą mes visuomet nuščiuvę apmastome, matydami turi nesaugomos drobulės paveikslą. Mes švenčiame gyvybės iškilmę, kur dar kartą mums primena tikintiems pasaulio krikščionims ir katalikams, kad esame gyvybės žmonės. Esame tušio kapo religijos žmonės. Mūsų stiprybė ir gyvybės alsavimas, į kurį jau yra jaustas ir amžinybės alsavimas, prasidėjo nuo tuščio velykinio ryto kapo. Gyvybė, duodama šiapusybėje, persmelkė ir anapusybės lenksti. Juk Dievo garbė, kaip skaitome šventajame rašte, yra gyvas žmogus. Ir mes, krikščionys, švesdami velykinį slėpinį ir išpažįstame savo esminę tikėjimo tiesą, gyvenimo tiesą, gyvenimo žemėje ir gyvenimo amžinybėje, gyvenimo laike ir erdvėj, bei gyvenimo anapusiniai tikroviai, gyvenimo žemėje, tarp alsuojančios žemės gyvybės tikrumos ir alsuojančios amžinybėje, žvelgiant į avinėlio veidą, į prisikėlusio veidą, išgyvenant jo artumą, nes jo skausmo ar kančios žaizdų malonėmis esame išganyti. Taip kaip didįjį penktadienį iš tų žaizdų tiekė jo kraujas, o iš perverto šono kraujas ir vanduo. Tose žaizdose, kurios išlieka prisikėlusiojo asmenyje, jau tampa mums gyvenimu, gyvybe ir malonė bei gailestingumu trykštančiomis erdvėmis. Esame panardinti į gyvybės slėpinį. Todėl labai yra svarbu ir labai yra džiugu dar kartą prisiminti ir švęsti šią gyvybės dieną. Pasaulinė gyvybės diena – tai gyvybės kultūros skleidimo diena. Tai diena, kuri dar kartą drįsta paraginti mus leistis į kelionę. Leistis į kelionę pirmiausia savo asmeninio gyvenimo. Leistis į kelionę prisiminti iš ne savo šaknis, iš kurių kyla mūsų gyvenimai. Prisiminti šiandien visus ir viską. Tėvus, senelius ir prosenelius. Prisiminti savo šeimose duotą santuokinį pažadą. Prisiminti šiandien savo svajones ir viltį, dar kartą pažvelgiant į namuose bėgiojančius vaikus ir įsiklausus jų paprastą, vaikišką džiaugsmą ir klegesį. Tai diena, kuri dar kartą mus padrasina vėl iš naujo. Šiandienos laikų kultūros ir epochos žmogų. Pasimetusi tarp vartotojiškumo ir individualizmo. Poreikio būti kartu ir atsitolinti vienas nuo kito. Bandančio sueiti į bendruomenę ir taip baugščiai vėl laukiančio kito sekmadienio. Gyvenančių daugiabučiuose, bet mirštančių iš vienišumo. Būnančių drauge ir kartu, bet viskas sprendžiančių atskirai ir asmeniškai. Tai diena, kuri dar kartą mus padrasina mąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį. Skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės vertei, gyvybės prasmei, labiau vertinti savo ir artimo gyvybę. Taip, mums tikintiems žmonėms gyvastis ir gyvybė tai Dievo dovana. Tai dovana, su kuria negalime elgtis kaip panorėję. Dar kartą mes, tikinti žmonės, šiandien labai garsiai ir aiškiai kalbame ir turime kalbėti. Liūdijame ir privalome liūdyti, kad gyvybė kūrėjo dovana. Gyvybė šventa. Šiandien kalbant apie gyvybę, Dar kartą matome, kad tai nėra nei religijos nuosavybė, nei mokslo išvalgų įkaitė. Gyvybė tai tikrovė, prieš kurią nuščiuva tikėjimas ir mokslas. Gyvybė tai tikrovė, kurioje mes matome ateitį ir viltį. Gyvybė tai tikrovė, kuri dar kartą šiandieną trokšta būti išlaisvinta ir naujai paskelbta. Ne tik mes esame kviečiami evangelizuoti savo aplinką gyvybės tema, bet šį gyvybės sekmadienį esame reikalingi patys būti evangelizuojami paties gyvybės alsavimu. Mums reikia, kad kiekvienam asmeniškai būtų paskelbta gyvenimo ir gyvybės evangelija. Kodėl? Dėl, kad šiandieno žmogus sugebėtume atsispirti labai dažnai pateikiamai pagundai. Gyvenimo kokybę pastatyti aukščiau už gyvybės vertę. Gyvenimo kartelės patogumo, jaukumo, komforto dalykus laikyti aukščiau už pačios gyvybės slėpinį. Šitokia pagunda susiduria šiandieno žmogus. Tokia pagunda ir toks mąstymas nėra svetimas daugeliu netikinčių žmonių. Mes šiandien matome, kad įsigalėjanti vienadieniškumo ir mirties kultūros tamsa nebeleidžia pamatyti gyvybės vertės tada, kada žmogaus gyvenimo patirties ir jo gyvenimo išbandymų apsuptyje mes nebematome gyvybės alsavimo. Gyvybė kūrėjo dovana. Padarykime žmogų į mus panašų. Tas išlietas gyvasties alsavimas, žmogų leidžiantis tapti asmeniu, tampa kiekvieno mūsų prigimties tikrovė. Šiandien mes esame kviečiami susimastyti. Susimastyti ir pažvelgti dar kartą į pačios gyvybės pradmenių šaknis. Šiandien, kai vyksta didžiosios diskusijos tarp mokslo ir tikėjimo, tarp bažnyčios ir pasaulio, kur kažkas taip trokšta įkalti pleištą ir kažkam taip nepatinka, kad šiandienos mokslo pasiekimai ir tikėjimo tiesos su kiekviena diena, su kiekviena pažangos diena vis arčiau suartėja ir susipina rankomis kaip brolis ir sesuo. Kai šiandieną mokslas ir tikėjimas prabyla skirtingai ir kitoniškai patvirtindami tą pačią tiesą, nuščiuvimą gyvybės akivaizdoj tiesą. Kitaip ir kitoniškai, bet į tą pačią tiesą žvelgdami, matydami gėrį, matydami vertę, ateitį ir pačią prasmę. Prigimtis, į kurią šiandien mes esame kviečiami dar kartą pažvelgti, mums primena, kad turime dar kartą savo priminti, kokia yra mums patikėtos gyvybės prigimtis. Kai šiandien vyksta didžiosios diskusijos tarp teisių ir laisvių, tarp pagundos į savo kūno integralumo nuosavybę ir elgseną taip, kaip noriu su savo kūnu, tarp teisių ir laisvių apsispręsti ir priimti sprendimus, kurių pasekoj yra nutraukiama gyvybė, tarp teisių ir poreikių reikalavimų ir skambių frazių, įvyksta tas didysis konfliktas tarp motinystės ir tėvystės. Ir kai šiandien reikia vėl iš naujo kalbėti ir apginti vyro teisę į tėvystę, kai šiandien didžiosios batalijos, kurios vyksta tarp mokslo, pasaulio ir tikėjimo, kur dar šiandien atsiranda mūsų aplinkoj žmonių, kuriems taip yra sunku patikėti mokslo pažanga, kuri šiandien gali ir jau geba nuo pat kūdikio pradėjimo akimirkos atskleisti mums visiems nuostabiausią žmogaus kūno pokyčių, brandos ir tapimo bei gimties žmogumi kelią. Sunkiai priima tiesą. Sunkiai priima tiesą apie tos gyvybės prigimtį. Bet gyvybės sekmanis mums kalba apie prigimtį. Kokia visų mūsų gyvybės prigimtis? Kokia kiekvieno mūsų gyvasties prigimtis, atinanti nuo Dievo ir persmelkėti mūsų egzistenciją? Taip mes šiandien galime sutikti. Ir dažnai pačiam asmeniškai, kai tenka dialoguoti ir kalbėtis su kai kuriais mokslo pasaulio žmonėmis, medicinos pasaulio žmonėmis, kurie šiandien žvelgia į gyvybę tiesiog technologiškai, tarp teisių ir poreikių prizmės kontekstą. Kai šiandien yra medicinos pasaulyje parengta visa industrija, gimti ar negimti, tada kada šiandien mes kalbame apie gyvybės išsaugojimą ir tuo pačiu reikalojame teisės įsitvirtinti gyvybės naikinimo kultūros aspektus, yra labai svarbu užduoti vieną esminį klausimą. Pradėtos gyvybės prigimtis. Kokia ji? Kieno ji? Galiu sutikti, kad nuo tų nuostabių kelių lastelių susitikimų, nuo naujos gyvybės užuomazgos ir atsiradimų, žmogaus kūnas gali praeiti ir praeina labai nuostabų kūrybos procesą. Galiu nusileisti kitokio mąstymo ir kalbėti su medicinos pasaulio žmonėmis, kad dar nenukirpta vikšrelė, dar neaiški jo pilietybė, dar nesumo, pats nekvepuoja, neturi asmens kodo ir daugelio kitų dalykų, su viskuo galiu sutikti, iki paties dugno galiu nusileisti. Tačiau, kai užduodi vieną vienintelį klausimą, tie žmonės atsako labai keistai, tai ne mūsų sritis. Baimė pripažinti tiesą, ne mūsų sritis. Žmonės, kurie kiekvieną dieną mato gimties ir gimimo slėpinius. Žmonės, kurie medicinos technologijų pagalba kasdien savo akise mato nuostabiausią žmogaus kūno formavimosi procesą. Tie, kurie savo ausise kiekvieną kartą, atlikdami ultragarsą besilaukiančiai motinai, girdi vaiko širdies tuksenimą. Kur kiekvieną kartą jie susiduria su pasipriešinimu kūdikio, kaip ir jo prisiliečia abortui skirti įrankiai. Į klausimą, kieno taip, kokia tai prigimtis, atsako labai keistu atsakymu. Tai ne mūsų sritis, mes tik techniniai darbuotojai. Bet jeigu jie pripažįsta esate techniniai darbuotojai, kokią teisę turi nustelbti ir neįsiklausyti į gyvybės prigimties tikrumą? Ir vienintelis klausimas, kokia tai prigimtis? Pradėtos gyvybės prigimtis. Žmogiška. Ne veltui šventasis Jonas Paulius II, didysis mūsų laikų popiežius, yra ištaręs žodžius. Tas, kas pradėtas būti žmogumi, gimsta žmogumi. Žmogiškos prigimties tikroviai, sudarius tinkamas sąlygas, visada gimsta žmogus. Žmogiškos prigimties gyvybė. Tai šventa ir dovanojama. Tai malonė ir pašaukimas. Todėl gyvybės sekmadienyje esame kviečiami mąstyti. Mąstymas turi mus palydėti iki mūsų kiekvieno asmeninio gyvenimo šaknų. Mūsų mąstymas ir svarstymas turi būti apgaupti mokslo ir medicinos pažangos, galimybių matyti žmogaus gyvybės raidą. Ši diena turi mus paskatinti mąstyti, matyti, kalbėtis ir iš to kyla mūsų malda. Malda už šeimas, kurios yra naujos gyvybės lopšys, mažosios namų bažnyčios. Iš to kyla mūsų šiandienos malda už tai, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Šiandien mums mąstymas ir ši diena padrasina melstis už tuos, kurie ne savo norų iškeliavo į amžinojo tėvo namus. Paniekintus, ištremtus, nukankintus, nužudytosius. Visada yra skaudu. Taip, brangiai, visą laiką yra skaudu kviesti ir nelengva, pirmiausia, nelengva kviesti maldai už abortų žaizdų paliestas šeimas. Abortų žaizdų paliestas moteris ir vyrus. Abortų žaizdų paliestas šeimas ir jų tikrovės. Yra nelengva apie tai kalbėti. Nelengva pripažinti, kad šiandien abortas dėja, bet yra žmogžudystė. Šiandien nelengva kalbėti ir rizikuoju daug kuo, apgindamas žmogaus prigimtinę teisę gimti, bet čia žmogaus prigimtinę teisę. Juk gina ir saugo mūsų valstybės konstituciją. Valstybė gina žmogaus prigimtinę teisę būti. O kiekvienas abortas yra brutaliausių būdų paniekinta prigimtinė žmogaus teisė būti. Šiandien mes susidurėme su labai keistu paradoksu. Kai šiandien mes visuomenė labai daug kalbame ir diskutuojame apie žmonės su negale. Pagaliau, ačiū Dievui, pagaliau mes galime kasdien kuo pilnavertiškiau atsigręžti į mūsų visuomenės šiuos narius. Padėti jiems jaustis lygiaverčiais ir lygiateisiais visos mūsų visuomenės dalimi. Mes šiandien džiaugiamės ir dar kartais aršiai diskutuojame ir dedame didžiulės pastangas, kad tokiems žmonėms būtų patogu mūsų miesto gatvėse, kad tokiems žmonėms būtų patogu mūsų miesto viešajame transporte, kad tokiems žmonėms būtų patogu mūsų šventovės ir mūsų bažnyčiose. Net kai tenka rūpintis naujos bažnyčios statybą Pilaitėje, mes negavome leidimo statyti bažnyčios tol, kol nebuvo numatytas specialus keltuvas žmonėms su negale, padedantis pasiekti vargonus, kad galėtų žmogus su negale, turintis balsą ir Dievo dovaną giedoti, pilnavertiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Mes šiandien giname neįgalių teisės iki pačios aukščiausios pakopos. Atrodo gražu, bet žiūrėkit šiandienos ciniškas absurdiškumas. Giname neįgaliųjų teisės integruoti į visuomenę, o prie Seimo po jo langais susirenkame su plakatais į piketus, reikalaujančiais įteisinti abortą ir įteisinti selektyvinius abortus. Kad šiandieną tie, kurie giname visą visuomenę neįgaliųjų teisės, ta pati visuomenės dalis, su plakatais išeina į gatves, kalbėdami, kad pasikeitusi gyvenimo kokybė pažemina pačią gyvybę. Ir jeigu žmogus netitinka gyvenimo kokybės standartų, jis bus našta visuomeniai, skausmas šeimai. Ir nereikia, kad toks žmogus gimtų. Ką reiškia šiandieną Lietuvoj ginti neįgaliųjų teisės ir reikalauti teisės į selektyvinius abortus? Ar čia viskas yra gerai su mūsų sąmonė? Ar viskas yra gerai su mūsų požiūriu vienas į kitą? Ar toks elgesys nėra žinutė žmonėms su negale? Atsiprašome, kad jūs gimėte, mes jums dabar kompensuosime tai, kad jūs turėjote negimti. Mes kompensuosim, padarysim patogesnius prieimus ir įrengsime keltuvus. Mes atsiprašome, kad jūs gimėte. Pakentėkite, bet jūsų labai greitai nebebus. Nes mes išspręsim šitą nepatogumą, mūsų sveikiai nematys žmonių su negale mūsų miestų gatvėse, nes jie paprasčiausiai negims. Ir kai kurios šiandienos didžiosios pasaulio valstybės net užsibrėžusios tikslus iki 2022 metų, kad vienoje ar kitoje valstybei negims ne vienas žmogus su Dauno sindromu, ar žmogus su negale, ar išsispręs tokių užsimezgusios gyvybės atveju, ne. Jie visi bus abortuoti. Visi bus nužudyti. Ne vienam nebus leista gimti ir gyventi. Tai šis gyvybės sekmanis įsiveržia į tą mūsų teisių ir elgsenos tarpusavio absurdiškumą, ką reiškia ginti neįgaliųjų teisės ir reikalauti selektyvinio abortų įstatymų. Ką reiškia šiandien kalbėti apie gyvybę ir švęsti gyvenimą ir tuo pačiu reikalauti abortų įstatymų. Nežinau kaip jums, bet man brangiai net kelia mąstymą susimastyti, kai mes birželio pirmąją kokią dieną švenčiame. Švenčiame vaikų gynimo dieną. Nuo ko mes juos turime ginti? Gal mūsų visuomenė reikalinga ne vaikų gynimo šventė, bet vaikų gyvybės šventė. Dar kartą parodanti, kad vaiką šiandien reikia apginti nuo egoistinių teisių, nuo pasirinkimo įvairiausių karjerų ar laisvo gyvenimo. Apginti vaiką nuo teisų šiandien jaunos moters reikalaujančios, kad jos įščios, jos gimda ir jos nuosavybė. Sutinku, tai tavo nuosavybė, kol joje nėra kito žmogaus gyvybės sklaida. Nuo tos akimirkos, kai po motinos širdim suspurda nauja gyvybė, teisės globoti ir saugoti įgauna ir moteris, ir vyras. Mes vaikams skirtą dieną, iš gynimo dienos, manyčiau turėtume pradėti kalbėti ir švęsti vaikų gyvenimo ir džiaugsmo šventę. Birželio pirmoji turi tapti vaikų diena. O jeigu joje yra žodis gynimo, tai turime apginti nuo šiandien vartotojiškos, narcistinės, į save susitelkusios ir tik save mylinčios elgsenos ir visuomenės gniauštų. Išlaisvinti ir išgelbėti vaikus. Mes šiandien turime melstis, mąstyti, svarstyti ir labai garsiai kalbėti apie pačius mažiausius esančius mūsų aplinkoj, apie pačius silpniausius esančius mūsų visuomenės narius, apie kiekvieną ligos paliestąjį. Mąstyti, kalbėti, melstis ir žvelgti gyvybės orumą. Gyvybės orumą. Prigimties orumą. Šiandien mes turime taip pat savo maldose prisiminti ir valdančiuosius, kad mūsų krašte būtų priimami tokie įstatymai, kurie saugos ir gins šeimą, kurie saugos ir gins vyro ir moters santoką, kurie saugos ir parodys kaip aukščiausia siekimybė, meilė ir ištikimybė, kurie apgins žmogaus teisę į prigimtį būti žmogumi. Gal kada nors. Gal kada nors mes tapsime brandžia visuomenė ir brandžia tauta, gebančia priimti kiekvieną gyvybę į savo aplinką. Kiek šiandien daug žmonių trokšta savo namuose apglėbti gyvybę. Ir šiandien mes matome, su kokiais biurokratiniais sunkumais susidurėme tie, kurie trokštame į savo namus parsivesti vaikus. Mes šiandien turime pripažinti dar giliai krajuojančias žaizdas - vaikų namus ir kūdikių namus. Namus tokių, į kuriuos mes žvelgiame kaip į nurašytus. Kaip sunku net šiandieną iš tokių erdvių atėjusiam vaikui į mokyklą būti pilnavertiškai priimtam ir jaustis gerai, kai jo klasės draugams tėvai yra įspėję atsargiai, tavo klasė yra vaikas iš vaikų namų, būk atsargus. Jis gali tave nuskriausti, pastumti, paimti tavo daiktą, juk jis iš vaikų namų, būk atsargus. Juk tai sakiniai, kuriuos daugelis tėvų įdeda į savo vaikų mąstymą, apie klasės draugą, kuris ateina į mokyklą, perėjęs vaikų namus lengsti. Mes šiandien turime kalbėti, mąstyti, melstis ir daryti didžiausias išvadas apie gyvybės ir apie ateities slėpinius. Dėl to žinom mūsų bažnyčios vadai, popiežiai, su kiekviena diena vis atkreipia mūsų visų dėmesį į augančią naikinimo kultūrą. Dievas sukuria žmogų, kad žmogus kurtų, auktų, tačiau tam tikrų momentų žmogaus sąmonė po nuodėmės ir nuopolio įsigaliojo geismo ir naikinimo kultūra. Tai nėra nauja. Tai prasidėjo jau pradžioje nuo Kaino pavydo Abeliui. Pasaulis kariauja. Yra naikinamos tėvas, kuris nori karo, kuris nori, kad žmonės tarpusavyje pyktųsi. Yra naikinimo tėvas, kuris nori, kad žmonės nesusikalbėtų. Tačiau nutinka ir geri dalykai, kurių nesimato. Yra žmonių, kurie degina savo gyvenimus, darydami gerą kitiems. Turime pasmerkti blogus dalykus ir parodyti tos žmonės, gyvybės kultūros apaštalų žmonės, gyvenimo kultūros žmonės. Bet šiandien taip pat yra geras klausimas, kodėl taip sunku išmokti mylėti? Dievas juk sukūrė pasaulį, kurio centre turi būti žmogus. Tačiau mūsų pasaulio centre nėra vyras ar moteris, nėra gyvenimas ar gyvybė, nėra vaikas ir vaikystė, nėra viltis ir ateitis. Šiandienos pasaulio centre labai dažnai yra pastatomas kitas dievas - grožio, karjeros, pinigo, egoistiškumo. Ir pirmoje vietoje atsiranda tie dalykai, kurie atneša labai greitus pinigus. Juk šiandien pasaulio centre yra prekyba ginklais. Šiandien pasaulio centre yra narkotikai. Šiandien pasaulio centre yra žmonių išnaudojimas. Šiandien 21-ame amžiuje pasaulio centre yra žmonių prekyba. Visa tai vyksta visame pasaulyje. Bet šiandien pasaulio centre net yra ir išnaudojamas žmogus, kai jam neteisingai mokamas atlyginimas, kai sudaromos darbuotojų nepalankios sąlygos, sutartys. Visa tai padeda tamsos Dievui augti. Ir ką mes galime padaryti? Tiesiog rimtai dirbti, padėti kitiems ir nebijoti. Juk šiandien gyvybės sekmadienis. Ne veltui popiežius Pranciškus savo paraginime Amoris Leticija atranda nuostabius žodžius prabylančius į kiekvieną iš mūsų. Pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybę, yra tikra gyva skulptūra. Ne iš akmens ir aukso, bet skulptūra gebanti išreikšti Dievo kūrėją ir išganytoją. Vaisinga meilė tampa Dievo vidinės tikrovės simboliu. Pradžios knygos pasakojimas. Žmonių poros gebėjimas duoti pradžią gyvybę yra kelias, kurio rutuliojasi išganimo istorija. Turint tai prieš akis, vaisingas poros santykis tampa įvaizdžiu Dievo slėpiniui atrasti bei nusakyti. Slėpiniui, kuris yra pagrindas krikščioniškojo požiūrio į trejybę, išvelgiančio Dieve tėvą, sūnų ir meilės dvasį. Dievas trejybė yra meilės bendrystė, o šeima – jo gyvas atspindys. Aiškumo čia mums teikia šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiai. Mūsų Dievas savo giliausiame slėpinėje yra ne vienatvė, bet šeima, nes jis kaip toks yra tėvystė, sūnystė ir šeimos esmė, kuri yra meilė. Ta meilė dieviškoje šeimoje yra šventoji dvasia. Šeima nėra kas nors svetima pačiai dieviškai esmei. Šis trejybinis poros aspektas, naujai išreiškiamas Pauliaus teologijoje, apaštului porą susijęs su Kristus ir bažnyčios vienybės slėpiniu. Tegul šis gyvybės sekmanis mums primena, kad kiekvienas vaikas turi gimti iš tokios meilės, o ne kokiu nors kitokiu būdu, kad vaikas nėra prievolė be dovana, kur yra tėvų santokinės meilės konkretaus akto vaisius. Šeimos situacija, kuri šiandieną yra aptariama, tegul tampa mūsų gyvybės lopšiu. Žmogaus gyvybė labai vertinga. Savo motinos įsčiose augančio negimusio kūdikio teisė gyvybė tokia netimama, nes būtent ši gyvybė yra visuomet ateities gyvybė. Šeima gina gyvybę. kiekvienu jos tarpu. Todėl švesdami gyvybę sekmadienį, dėkodami viešpačiui už šį supratimą, leisdamiesi būti gyvybės dovanos evangelizuoti, garsiai kalbėkim apie gyvybę, garsiai kalbėkim apie gyvenimą, garsiai kalbėkim apie žmogaus prigimtį ir garsiai savo gyvenimu paliūdikim, gyvas žmogus yra Dievo garbė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Ričardas Doveika.